Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jaunieti, atver sirdi Dievam, ņem rokās savu dzīvi, celies, mīli, izkrāso pasauli ar radošumu. Svētā tēva tikšanās ar Venēcijas jauniešiem un lūkšana par mieru pasaulē. Publicēta pāvesta vizītes programma Veronā. 30. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Kopā lūksimies, lai konsekrētās personas un semināristi padziļina savu aicinājumu, pateicoties cilvēciskajai, pastorālajai, garīgajai un kopienas dzīves formācijai, un tādā veidā kļūtu ticami evaņģēlija liecinieki. Otrdien, 30. aprīlī, sociālo mediju platformā X raksta pāvests Francisks.
Mēs esam aicināti īstenot kunga sapni, liecināt par viņa prieku un saskaņā ar to dzīvot, teica pāvests svētdien 28. aprīlī Venēcijā tiekoties ar jauniešiem. Tikšanās notika laukumā pie Marijas Labas veselības mātes svētnīcas itāliski Santa Maria della Salute. Dievmātes jauno sirdi dzīvināja divi darbības vārdi – celties un iet. Viņa cēlās un gāja, teikts Lūkas evanģēlijā. Pāvests uzrunā pakavējās pie katra no šiem vārdiem.
Vispirms celties. Francisks mudināja jauniešus ikreiz no rīta pieceļoties, pateikties Dievam par dzīvību, lūgt viņa palīdzību, lai mēs katrs iemīlētu savu dzīvību, atzītu, kas es esmu, un pateiktos kungam. Viņam var lūgt daudzas lietas. Piemēram, tu zini, mans Dievs, ka esmu iemīlējies, iemīlējusies. Palīdzi man pieaugt šajā mīlestībā un sasniegt laimīgas pāra attiecības. Kungam var teikt daudzas lietas, iedrošināja pāvests. Pēc tam viņš aicināja lūgties ar Tevs mūsu lūkšanas vārdiem, kur pirmais vārds ir prieka atslēga. Sakot Tevs, tu atzīsti sevi par viņa mīļoto dēlu vai meitu. Atceries, ka Dievam tu neesi digitālais profils, bet gan bērns. Debesīs tev ir Tevs, un tātad arī tu esi debesu bērns, paskaidroja Romas bīskaps.
Pāvests atgādināja, ka kungs vienmēr palīdz piecelties, kad esam pakrituši. Mūs pieceļot, viņš raugās uz mums no augšas. Tā ir vienīgā reize, kad arī mēs drīkstam raudzīties uz kādu no augšas, proti pieceļot to, kurš ir pakritis. Francisks aicināja atvērt evaņģēliju un uzzināt, ko Jēzus darīja ar Mariju Magdalēnu, Zaheju un daudziem citiem. Ar šo cilvēku vājumu viņš darīja brīnumus. Tāpat viņš dara brīnumus ar mūsu vājumu.
Izteicis aicinājumu vienmēr līdzi nesāt nelielu kabatas formāta evaņģēliju grāmatiņu, pāvests turpināja runāt par cilvēka vājumu un kļūdām un Dieva attieksmi. Viņš atgādināja, ka Dievs mums nekrata ar pirkstu, atkārtodams, ka tu esi darījis tā un tā. Nē, viņš mums pasniedz roku, lai mūs pieceltu. Kad esam pie zemes, viņš redz bērnus, kurus piecelt, nevis ļaundarus, kurus sodīt, sacīja Francisks. Kad esam piecēlušies, viņš turpināja, tad mūsu uzdevums ir palikt kājās. Tāpēc ir nepieciešama neatlaidība. Sporta čempioni, kā arī mākslinieki, zinātnieki, rāda, ka lielus mērķus nevar sasniegt tūlīt. Pāvests atgādināja, ka dzīvē vissvarīgākās ir mīlestība un ticība, un lai pieaugtu ticībā un mīlestībā, ir jābūt neatlaidīgiem un vienmēr jāiet uz priekšu.
Pārejot pie darbības vārda iet, svētais tēvs aicināja jauniešus neizolēties, bet meklēt citus, gūt dieva pieredzi kopā. Lieto vietu tālruni, taču ej, lai satiktu cilvēkus, rosināja Francisks, apzinoties, cik daudz laika jaunieši iztērē, lietojot sociālos medijus un spēlējot spēles. Iet nozīmē dāvāt sevi citiem, tā ir spēja iemīlēties, un tas ir skaisti. Jaunietim jaunietei, kuri nejūt spēju iemīlēties vai būt mīlošiem pret citiem, kaut kā trūkst. Ir jāpanākas pretim, jāsoļo, jāiet uz priekšu, teica pāvests.
Uzrunas noslēgumā svētais tevs apliecināja, ka Dievs mums ir devis visu, un jautāja, ko darām mēs, kas esam viņa bērni, vai mēs radām kaut ko skaistu. Mēs dzīvojam iegremdējušies cilvēka radītajā produkcijā, kas liek pazaudēt spēju brīnīties par skaistumu, kas pastāv visapkārt. Un tomēr Dieva radītais arī mūs aicina kļūt par skaistuma radītājiem. Būt par skaistuma radītājiem nozīmē dot kaut ko, kā pirms tam nebija, teica pāvests. Viņš piebilda.
Kad būsiet apprecējušies un jums būs dēls vai meita, tad būsiet devuši kaut ko, kā pirms tam nebija. Un tas ir jaunības skaistums, kad cilvēks kļūst par māti vai tēvu un dāvā kaut ko, kā nebija pirms tam. Tas ir skaisti. Padomājiet sevī par bērniem, kas jums būs, un lai tas jūs virza uz priekšu.
Pāvests turpināja skaidrot, ka radīt, atdarināt Dieva, kurš rada stilu, nozīmē arī lūkšanu, kas izteikta no sirds, lapusi, kas uzrakstīta, sapni, kas īstenots, mīlestības žestu pret kādu, kurš neko nespēj dot pretim. Tas ir beznosacījumu mīlestības stils, kas palīdz iziet no nihilistiskas logikas, no daru, lai man būtu, no strādāju, lai pelnītu logikas. Pavests norādīja, ka tas nav dzīves centrs, lai arī to ir nepieciešams darīt. Dzīves centrs ir beznosacījumu dāvana, viņš teica. Ejiet un dāvājiet bez bailēm, Francisks aicināja jauniešus. Tikšanās noslēgumā viņš izteica šādu pamudinājumu.
Giovane, che vuoi prendere in mano la tua vita? Alzati.
Jaunieti, kurš vēlies ņemt rokās savu dzīvi, celies, atver sirdi Dievam, pateicies Viņam, apskauj skaistumu, kas esi, iemīlies savā dzīvē, un tad ej, celies, iemīlies un ej, izej, ej kopā ar citiem, meklē to, kurš ir vientuļš, izkrāso pasauli ar savu radošumu, uzzīmē ar evaņģēliju dzīves ceļus. Lūdzu, uzzīmē ar evaņģēliju dzīves ceļus. Celies un ej.
Šī ir paudze, kas meklē Dievu.
Pēc tikšanās ar jauniešiem sekoja Eukaristijas svinības, kas notika Svētā Marka laukumā Venēcijā. To noslēgumā pavests kopā ar klātesošajiem ticīgajiem skaitīja lūkšanu Debesu karaliene, kuras laikā lūdzās par mieru pasaulē.
Noslēdzot savu pastorālo vizīti Venēcijā, Romas bīskaps sveica visus klātesošos un sirsnīgi pateicās patriarham Francesco Moraglia, laicīgajām varām, tiem, kuri līdzdarbojās pie šīs vizītes sagatavošanas un brīvprātīgajiem, kā arī drošības spēkiem, kuri atviegloja tās norisi. Tāpat kā katru svētdienu arī no šejienes mēs gribam lūgt Jaunavas Marijas aizbildniecību par daudzajām ciešanu situācijām pasaulē, turpināja pāvests.
Viņš sacīja, ka domā par Haiti, kur šobrīd ir ārkārtas situācija un tauta ir izmisusi par veselības aprūpes sistēmas sabrukumu, pārtikas nepietiekamību un vardarbību. Svētais Tevs aicināja uzticēt kungam jaunās pārejas prezidenta padomes darbus un lēmumus, lai ar atjaunotu starptautiskās sabiedrības atbalstu varētu panākt valstī mieru un stabilitāti. Saskaņā ar ANO datiem šī gada pirmajā semestrī Haiti ir nogalināti 1660 cilvēki, no tiem 40 bērni, savukārt 438 cilvēki tika nolaupīti. 80% valsts galvaspilsētas Port-au-Prince'as atrodas bruņoto bandu rokās.
Pāvests apliecināja, ka domā arī par izmocīto Ukrainu, Palestīnu un Izraelu, par Rohindžām un daudzām citām tautām, kas cieš no kara un vardarbības. Lai miera Dievs apgaismo sirdis, lai visos pieaugtu griba, veidot dialogu un izlīgt, viņš sacīja.
Nākamajā dienā pēc Franciska pastorālās vizītes Venēcijā Vatikāns ir izsludinājis viņa nākamās vizītes programmu. Vienas dienas vizīte Veronā notiks Svētā Zenona nāves atceres 1650. Gada dienā. Pilsētu pie Adidžes upes pavests apmeklēs sestdien 18. Maijā.
Franciskas no Vatikāna izlidos ar helikopteru 6:30. Pēc pusotras stundas ilga lidojuma viņš ieradīsies Veronā.
Pirmā tikšanās notiks Veronas Svētā Zenona bazilikā, kur pavests teiks uzrunu priesteriem, semināristiem un konsekrētajām personām.
9:15 Svētā Zenona bazilikas laukumā Franciskas sveiks pilsētas bērnus un jauniešus.
Veronas arēnā pavests piedalīsies pasākumā Miera arēna taisnība sniegs skūpstu mieram un atbildēs uz dažu cilvēku jautājumiem.
11:45 Montorio cietumā pavests tiksies un uzrunās ieslodzītos brīvprātīgos palīgus un cietuma darbiniekus.
15:00 Veronas Markantonio Bentegodi stadionā Romas bīskaps svinēs svēto misi.
Atgriešanās Vatikānā paredzēta 18:00. Tukuma novada pašvaldības iestādes, Tukuma novada sociālais dienests, rehabilitācijas centra Savotiņš aicināja vecākus, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, uz tikšanos par aktualitātēm sociālo pakalpojumu jomā, lai pārrunātu jautājumus par bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu vajadzībām, pēc sociālajiem pakalpojumiem un citus būtiskus jautājumus. Šajā tikšanās reizē piedalījās 21 vecāks, kas liecināja par tēmas aktualitāti un pašu vecāku vēlmi līdzdarboties, turpina Sanita Zustere.
Tikšanās laikā Tukuma novada sociālā dienesta rehabilitācijas nodaļas vadītāja informēja par plānoto Tukuma novada pašvaldības atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanā, tos nodalot no medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem. Centra avotiņš sociālā darbiniece aicināja vecākus organizēt pašpalīdzības grupas, kurās vecāki saņemtu savstarpēju atbalstu – vecāks vecākam – un informācijas apmaiņu par pieejamiem resursiem, dzirdētu un redzētu citu viedokļus par sev tūlu problēmu, vienlaikus mazinātu arī emocionālo spriedzi saistībā ar bērna saslimšanu un izaicinājumiem ikdienā. Savukārt paši vecāki dalījās pārdomās par Eiropas projekta sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem, ietvaros saņemto sociālo pakalpojumu apjomu un ieguvumiem. Atsevišķi vecāki ļoti pozitīvi novērtēja Tukuma novada pašvaldības plānoto atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanā. Vienlaikus tikšanās laikā vecāki arī aktualizēja jautājumu par iespēju dibināt biedrību. Lai turpinātu attīstīt tikšanās laikā iegūtās atziņas un idejas, vecāki vienojās par regulāras tikšanās nepieciešamību, kas turpmāk notiks katru mēnesi, lai labāk palīdzētu saviem bērniem ar invaliditāti. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna Radio, Liepājā.
Als Gott mit seinem Wort die Finsternis durchbrach, als er dir deine Zeit und auch dein Leben gab, da fiel ein Hauch von Liebe in deine Seele hinein. Gott sprach, nimm meinen Atem, du wirst ein Segen sein, du wirst ein Segen sein.
Vatikāna Radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.
Ein klares Wort bewegt und auch in tiefer Nacht dich eine Hand berührt, die jenseits aller Lügen zeigt, ich werd bei dir sein. Dann wird dir das zum Zeichen, du wirst ein Segen sein, du wirst ein Segen sein.